Levamos 2 anos pois intentando que o teatro sexa tamén máis que teatro. O teatro, además de entrar polos ollos e polos sentidos, tamén pode ter tapas relacionadas con cada obra, e sobre todo sendo teatro clásico queda moitísimo máis xogo, porque fala de moitísimas cousas e che dá pé a que, bueno, pois que a imaxinación tamén xurda na cociña. Bueno, pois a verdade é que é o segundo ano que facemos, son 9 obras de teatro, son 9 restaurantes os que participan, e que cada un fixo unha tapa relacionada con cada unha das obras. Ademais de facer a tapa, pois tiveron que tamén ler un pouco destas obras de teatro, destes escritores, non? Polo tanto, ten un doble sentido: cultural, gastronómico e turístico. Entonces eu creo que isto é importante, non solamente facer unha cousa, sino sempre cando se poda unir con outra, pois vai dar máis empuxe, máis empaque, e en este sentido, pois o que fixemos de maridar o teatro clásico con tapas en estos 9 restaurantes, pois eu creo que é bon para todos, para invitar a xente de fora que nos veña a ver, e que durante un mes enteiro, desde 11 de febreiro hasta 12 de marzo, pois saben que en Lugo, en estos 9 sitios, vai haber unhas tapas especiales e distintas. E logo tamén, si queren asistir ao teatro, pois tamén poden asistir ao teatro. Polo tanto, eu desde aquí darlles as gracias aos participantes, que son a Rocería Os Cachivaches, o Canela, o Mesón de Alberto, o Antas de Ulla, Campos, La Encina, Mangiarte, Manuel Manuel e o Paprika. Darlles as gracias por volver a participar algúns deles por segundo ano, convidar a xente de Lugo que se anime, que vai a probar as tapas durante todo ese mes, e que ao fin e ao cabo tampouco son tan caras, creo que é un precio razonable, 2 euros, porque as tapas merecen a pena.